Господине Ćosevski, добар ден. Христос се роди за многу години.
Добар ден, Радица. Христос се роди, на вистина се роди и честитки и се на јубаво до сите наши слушатели на секаде во Австралија и нормално на секаде во светот кој до славата овој голем празник Христовото раѓање.
Благодариме. Може ли накусо да ја сумирате вашата активност и активноста на македонската заедница во Западна Австралија во контекст на случувањата на измината во 2015 година?
Радица, како најважна вест во почетокот на 2015 година беше објавената информација од Австралиското биро за статистика за бројот на поединци во Република Македонија со кои има средба со Австралиското биро за статистика, кој објавија дека во Република Македонија како резултат на билатералниот договор на помеѓу Република Македонија и Австралија за социјално осигурување, кога 2549 поединци во Македонија примале австралиска пензија, што значи тоа е и еден чекор кон зајакнување на нашите односи. Исто така, тие истите објавија вест дека некаде околу 14.000 австралски државјани ја посетиле Република Македонија во предходната година. Што значи дека врските помеѓу двете држави се јаки и солидни и само добар знак да се унапредуваат тие односи.
Само да ве прекинувам за момент. Од тие 14.000 австралиски жители, што рековте, дали се знае кои имаат двојно државјанство и македонско или се сите заедно?
За жал, како што ги чуваат информациите австралиски во служби, информациите се поврзани на тоа кои имаат австралиски пасоши, не се базирани врз етничка основа. Сега, колку од тие патници имале двојно државјанство, колку имале македонско, колку влегле преку трети држави, такви информации не располагаме. Сепак е добра индикација, знак во кој правец се движат тие билатерални посети во вид на македонци од Австралија и се разбира австралци од немакедонско потекло кои ја посетуваат Македонија. Се надеваме дека такви информации ќе се објават во скора иднина и ќе се знае точната цифра на луѓе кои ја посетили Република Македонија.
Така.
Над сето тоа кој може да се продолжи тука исто, мислам во почетокот на 2015 беше и интервју кој го дадов за Весникот Република, поврзано со нашето уставно име, каде повикав да се врати мандатот од медијаторот Нети Нимици и што да му каже тој на Советот за безбедност, каде едноставно повикуваме се прекина тие разговори околу нашето уставно име, со факти дека во почеток, проблемите настанаа во почеток на така наречениот спор за името од три барања од страна на Република Грција. Тоа беше сменете го името, сменете го уставот и сменете го знамето. Историски гледано се смена знамето на Република Македонија, се направија дополнение во уставот на Република Македонија. Сега во врска со името Македонија, тука не гледаме некои територијални претензии. И повикавме исто во истиот интервју почитување на одлуката на Меѓународниот суд за правда од Обединетите нации. Што значи од една страна да не биде тоа што велат овде, прави како што ти велам, а не прави како што правам. Од една страна се вика на Република Македонија владење на право, а од друга страна истите тие кои го велат истото тоа, па намерно ја игнорира пресудата на Меѓународниот суд за правда.
Значи два аршина секогаш постојат.
Тоа очевидно, дека од една страна се игра владење на право. Мислам, никој не е против владење на право. Меѓутоа, нека служи за пример, ете, имате суд поставено од Обединети нации кој донесе одлука, законска одлука, ти вика името Република Македонија не представува територијални претензии. И според тоа не гледам што да се расправаме, мислам, во било кои меѓународни институции. После тоа дојде на вест од страна на австралиската министерка за надворешни работи, госпоѓата Джули Бишеп, која, очекувавме да донесе позитивно решение во вид на признавање на уставно име на Република Македонија, затоа што кога беше во опозиција едно кажуваше, штом дојде на власт, нормално е си ја промени тактиката, па кажува демек истото владење на право, па ми ќе прифатиме тоа што ќе прифатат Скопје и Атина. Едноставно и тука, што викат австралци, веќе покоси од една страна едно кажува, а во писмото ни пишува дека австралиската влада нема да го измени својот став со употреба на терминот бивша Југословенска, кој навистина најде на негативен одговор и после тоа нормално од Западна Австралија следеа и одговори во Сојузниот парламент на Австралија, каде господинот Лук Симкинс од владејачката либерална партија и господјата Алана Мактивен исто така поврзаја на одговорот на Джули Бишоп дека време е Австралија да си го измени ставот и дека терминот бивше Југословенска е стварно навредлив за македонците во Австралија. Тоа беше навистина еден значаен настан за нас македонците во Австралија. Од позитивен аспект тука може да се спомне и фудбалската средба помеѓу Австралија и Македонија, каде имавме две средби за првиот тим, каде колку што се сеќавам беше нерешено, а исто и за тимот помеѓу Австралија и Македонија за под 21 година, каде тимот на Република Македонија освои победа 3-1. Тоа, например, беше еден добар пример за една позитивна билатерална средба и комуникација помеѓу Австралија и Република Македонија на спортско поле. После тоа би сакал да одвојам и посетата на амбасадорката на Австралија, акредитирана во Република Македонија со седиште во Белград, господијата Джулија Фини, која ја посети Австралија, со која имавме средба. И тука се договоривме за неколку настани во иднината да се под покровителство на австралиската амбасада во Белград да биде поприсутна во Република Македонија. И нормално и таа во Перт имаше средба и со активисти од македонската заедница и властите на Западна Австралија со кои разменавме мислење.
Има ли изгледи за такво нешто во скоро иднина?
Епа, мислам, за сега седиштето тоа на амбасадата е во Белград, меѓутоа тие кои решаваат каде да биде седиштето е токму господијата Джули Бишет и владата на Австралија. Сепак тоа ќе треба одлука на австралиска влада, каде ќе има амбасада. Нормално, нашиот став е секогаш, време е Австралија да отвори своја амбасада во Скопје. Така, центарот на австралиската дипломација да се наоѓа во Скопје, со која би Австралија би покрила голем дел од поширокиот регион на Балканот. Сепак тоа зависи од владата на Австралија и е наше нормално да ја промовираме таа идеја помеѓу австралиските власти. Тука би надоврзал и посетата на нашиот македонски амбасадор во Австралија, неговата екселенција Веле Трпенски, кој за чест на македонскиот национален празник Илинден во Универзитетот Кретен во Западна Австралија одржа академско предавање за економските инвестициски можности во Република Македонија. Навистина тоа беше често се виде толку број академци, професори, доктори, мислам, од бизнис заедницата и од македонската заедница, политичниот естаблишмент овде. Да посета тоа предавање на амбасадор на Република Македонија, господин Веле Трпенски, беше навистина чест и гордост тука и заедно со декана на факултетот Миле Терзиовски тука да се настапи и представиме нашите можности да се покажи на малку поинаку пред австралиската публика од економски аспект. Тоа најде навистина на широко признавање и почит од страна на доста универзитетски професори. Истите денови тука во Перт се одржа и Илинденски маршо на полагање венци во познатото местност Кингс Парк од страна на македонските организации, каде исто така се положи венци на многу споменици во Перт и пред македонските организации. И во централниот споменик во Кингс Парк во чест на Илинден 2 август. После тоа следеја и нормално за 8 септември се одржа и прием во македонската општина во чест на денот на независноста на Република Македонија. А што е најважно, на 15 октомври во Скопје Република Македонија, каде имав чест да се наоѓам ова година, се одржа и голема, мислам, свеченост во чест на 20 години на дипломатски односи помеѓу Република Македонија и Австралија. Таму се сретнавме со бројни представници, министри, нормално и нашиот министер за надворешни работи, неговата екселенција Никола Поповски. А со задоволство имав средба и со грчкиот амбасадор, кој е акредитиран во Република Македонија, со кој разменавме неколку идеи и мислења околу напредување на односите и нормално нашиот став и мислење и сослушавме нивните мисли околу така наречениот спор со името. Тоа беше исто во Скопје, во чест на 20 годишни односи, дипломатски односи, не само со Австралија, туку и со бројни други држави со кои поставивме дипломатски односи во изминатиот период. Додека се наоѓаме во Република Македонија, слободно тука можам да кажам дека едно од најзначајните, најинтересните настани за нас, посебно Западна Австралија, беше и придонесо на двете фондации, фондацијата Капинков, страна на господинот Дени Капинков, кој секоја година, така и ова година, мислам, натата година, со задоволство им помага на децата во општина Дебарца. Мислам, прво оделење ги снабдува со училишен прибор и со други потреби за школувањето. Се надеваме дека таа фондација ќе продолжи и во иднина. А минатата година исто така и фондацијата Вржовски од Западна Австралија им помогна на многу наши дечиња во Република Македонија, од кои се од социјална, мислам, ранлива помош. И се надеваме дека тоа исто така ќе продолжи во иднина. Тоа накратко Радица да. Боја да сумаци на поинтересните настани од овде од Западна Австралија.
Интересно, нормално... да. Ви благодариме за овој пресек на настаните и постигнувањата и проблемите што се уште постојат, но на крајот пред да завршиме, имате ли некои надежи и предвидувања како ќе се одвиваат работите во ова 2016 година?
Па нормално надежите се добро здравје, убав успех на македонската заедница, по големо разбирање, по големо почитување, сепак треба и мора да ги гледаме државните интереси, затоа што за разлика од другите етнички заедници во Австралија, нашата кауза е многу поинаква. Сепак и како народ сме оспорени, и како држава сме оспорени, треба да работиме кој едно сплотување и унапредување на нашите дипломатски односи помеѓу Австралија и Република Македонија. И нормално, повеќе мир, благослов и љубов помеѓу луѓето за доброто на сите нас како народ и како држава. Поздрав до сите, поздрав до вас, Христос се роди.
Навистина се роди, ви благодарам многу за вашето време и разговор денеска.